meningitis bana ye bana ye min ye fiɲɛ bana ye, a bɛ se ka yɛlɛma fiɲɛ fɛ. A ka ca, a bɛ mɔgɔ sɔrɔ ka caya tilema de fɛ. Fiɲɛjala in bɛ ci wagati min na. Ka taa samiya ban waati la ka na fo mois de mai la. Donc entre novembre et mai, a ka ca o waati de. Meningitis ye bana ye, n'a ye mɔgɔ sɔrɔ, a bɛ kunkolodimi gɛlɛn bila mɔgɔ la. A bɛ cun kunkolodimi gɛlɛn bɛ cun a tigi kan. A bɛ se ka kɛ ka fara kunkolodimi kan, a tigi kan pasa bɛ ja. Denmisɛnnin fitininw don minnu ma kalo bi saba sɔrɔ, olu dɔw ŋunan yɔrɔ de bɛ funu. Denmisɛnninw bɛ jali min kɛ. Si meningitis wɛrɛw bɛ sɔrɔ ka fara olu kan.
Ɔ mɛ bana in yɛrɛ bi bi na Mali la, a ko bɛ cogo di?
Bi bi na a madalen don. A ka caman ma sɔrɔ. Ka caman ma enregistré an ka kɛnɛyaso daw la. Banabaatɔ caman ma ye k'a fɔ ko vraiment meningitis don. O ka caman ma ye. An bɛ san min na tantɔ ka taa a dɔgɔkun fɔlɔ la ka na se a dɔgɔkun 15nan na. An sigira min na k'a fɔ a bɛ se ka k'a ye. O kɛra mɔgɔ 152. Olu cɛla fana sɛgɛsɛgɛli kɛlen mɔgɔ 15 de ta sabatira k'a fɔ o yɛrɛ de don, kanja bana yɛrɛ de don. O mɔgɔ 15 ninnu cɛla fana mɔgɔ minnu ka ca o ye denmisɛnnin minnu ma san 5 sɔrɔ.
Mɛ bana in yɛrɛ a ka teli ka jɔnw de sɔrɔ?
A ka teli ka denmisɛnninw de sɔrɔ, komi n y'a f'i ye sisan. Denmisɛnnin minnu si ma tɛmɛ san 15 kan, a ka ca olu de fɛ kosɛbɛ.
Ɔ a furakɛli bɛ kɛ cogo di?
Furaw bɛ an ka kɛnɛyasow bɛɛ la, furaw bɛ yen nɔ. Furakɛli ko cogo fana dantigɛlen don ka bila ni a fura jɔnjɔn fana bɛ yen nɔ. N'a ye mɔgɔ sɔrɔ fura min kan ka k'a la o dɔnnen don, o hakɛ minnu kan ka kɛ o bɛɛ dantigɛlen don ka bila o bɛ kɛnɛyasow de la.
Ɔ wari de bɛ sara la walima furakɛli bɛ kɛ fu ye?
Wari sarali ni epidemi de bɛ yen nɔ, o traitement o furakɛli waati la o furakɛli bɛ kɛ.
Mɛ na i bɛ se ka mun fɔ denbaw ɲɛna walasa ka denmisɛnninw kisi kanja bana in ma?
Walasa ka bana in kunbɛn, n bɛ min f'u ɲɛna o ye u ka boloci matarafa, denmisɛnninw bolocili matarafa. Paseke fura minnu bɛ kɛ denmisɛnninw na u ka boloci san fɔlɔ boloci ninnu kɔnɔna na, fura caman b'a la mun bɛ denmisɛnninw dɛmɛ kanja bana in kunbɛn.